podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Architektky v roku 2024. A naše pozvanie prijala pani magistra architektka Nora Vranová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
A ja o pani magistre architektke poviem, že vyštudovala architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1996, kde neskôr pôsobila aj ako pedagóg až do roku 2010. Po ukončení štúdia pracovala v ateliéri architekti BKPŠ. Od roku 2002 je autorizovanou architektkou s vlastnou praxou. Po dlhoročnom pôsobení v orgánoch Slovenskej komory architektov bola v roku 2023 zvolená za predsedničku Slovenskej komory architektov. Je členkou združenia Manifest 2020, oficiálneho partnera iniciatívy Nový európsky Bauhaus a členkou poradnej skupiny Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky pre projekt Zelená pečať. Tak, ja by som vám teraz aspoň teda v krátkosti nechala priestor, aby ste nám možno doplnila tieto informácie. Aj z toho ostatného obdobia vidíme teda, že od roku 2023 ste predsedničko Slovenskej komory architektov. Možno aj tej práci, alebo takto nejako zhodnotiť ten váš profesijný život. Nech sa páči.
No, ďakujem. Zhodnotiť profesijný život, to je asi zložité, ale teda ja sa v prvom rade považujem za aktívnu architektku. Pracujem na rôznych projektoch. V poslednej dobe sú to skôr menšie projekty rezidenčného charakteru, ale práve s ateliérom architekti BKPŠ som pracovala aj na veľkých stavbách. No a čo sa týka možno tých posledných dvoch bodov, ktoré ste spomenuli, to je Manifest 2020 a prezidentská zelená pečať, tie tak trošku definujú môj predmet záujmu. A tým je zelená architektúra, udržateľná architektúra, respektíve udržateľnosť ako taká. V Slovenskej komore architektov pôsobím už asi 10 rokov, najprv na rôznych pozíciách, neskôr v predstavenstve. No a teda toto moje pôsobenie v tento rok vyvrcholilo tým, že som sa stala vlastne prvou ženou na pozícii predsedničky Slovenskej komory architektov.
Historicky prvou ženou?
Historicky prvou ženou, áno.
Ešte sa spýtam jednu vec k tej práci. Čo taký predseda Slovenskej komory architektov má vlastne na starosti? Alebo to by ma zaujímalo, že vlastne aký je výkon tej vašej pozície?
No, je to volená pozícia. Predstavenstvo volí valné zhromaždenie a predstavenstvo si potom spomedzi seba vyberá predsedu. A predseda je v podstate štatutárnym zástupcom Slovenskej komory architektov, čo je profesná samosprávna organizácia s preneseným výkonom štátnej moci v oblasti profesných práv a regulovanému prístupu k povolaniu. No a vlastne, čo je úlohou predsedničky alebo predsedu, je zastupovať komoru navonok v prvom rade, možno aj nastavovať určité priority a smery, ale hlavne je to strašne veľa takej tej obyčajnej každodennej roboty, ktorá sa týka chodu komory, ktorá sa týka povedzme kontaktov, či už navonok, dovnútra, práce s členskou základňou, práce s legislatívou, vzdelávaním pre architektov a tak podobne.
A poďme teraz teda na ten náš dnešný rozhovor, na ten náš dnešný podcast, ktorý je teda zaujímavý, lebo už má takú tú víziu pre ďalšie obdobie roka 2024. Ako vy aktuálne hodnotíte situáciu v legislatíve, čo sa týka architektov Slovenskej republiky?
No, to je legislatíva, alebo teraz stavebná legislatíva je niečo, čo nás v poslednej dobe naozaj veľmi zamestnáva. A takým prvým slovom, ktoré mi napadá v tejto súvislosti, je neistota. Doteraz platný stavebný zákon, alebo teda laicky povedaný stavebný zákon, bol schválený v roku 1976 a je už teda trošičku zastaralý, aj keď bol teda mnohokrát novelizovaný a prejavuje sa to na takej určitej nekonzistencii celého tohto právneho predpisu. Od asi roku 2010 alebo možno ešte skôr začali práce na novej stavebnej legislatíve, ktoré spravidla vždycky tesne pred dokončením boli novou vládnou garnitúrou odložené alebo prerušené. V roku 2022 sa podarili tieto práce doviesť až do schválenia parlamentom, čiže máme tu novú stavebnú legislatívu v podobe zákona číslo 200 o územnom plánovaní a 201 o výstavbe, ale s účinnosťou až od 1. apríla 2024. K týmto zákonom zatiaľ sú len čiastočne schválené vykonávacie predpisy, na niektorých sa ešte pracuje. A v súčasnosti počúvame od novej vládnej garnitúry, že chce nejakým zásadným spôsobom prehodnotiť túto stavebnú legislatívu. Čiže my, architekti, pre ktorých vlastne táto legislatíva určuje prostredie, v ktorom sa pohybujeme, stále nevieme, na čom sme a ako budeme napríklad potom 1. apríl 2024 ďalej pracovať.
Aké sú najväčšie problémy pre profesiu architekt v Slovenskej republike? Bavíme sa asi globálne. Vy ste spomínala, že v podstate sa dlhodobo, teraz nemusíme ísť úplne k tomu predsedníctvu, ale celkovo dlhodobo aj vy ste architektka. Teda aké sú podľa vás tie najväčšie problémy pre túto profesijnú skupinu?
Tak okrem toho, čo som už spomenula, a to je teda taká určitá právna neistota, v ktorej sa pohybujeme, tak asi veľa kolegov by povedalo, že finančné ohodnotenie architektov, ja by som to možno trošku rozšírila, a to je zmluvné prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Dlhodobo máme pocit, že architekti sú tlačení do výkonov, ktoré ako keby zanedbávali veľkú časť našej profesie a vlastne honorovaní len za určitý zlomok tej práce, ktorú vykonávame. Preto sme už pred pár rokmi vyvinuli na komore iniciatívu v nastavení nového zmluvného prostredia z doteraz stále používaných zmluv o dielo, na základe ktorých pracujeme, na tzv. Inominantné zmluvy o službách architekta, ktoré by práve mali lepšie vystihovať tú náplň práce, ktorú robíme. Len aby som to približila na konkrétnom príklade. Povoľovací proces v súčasnosti podľa ešte starého zákona je trojstupňový, pričom architektonické praxe sa týkajú druhé dva, a to je územné rozhodnutie a stavebné povolenie. A veľká časť klientov má pocit, že toto je to, na čo má architekta alebo projektanta všeobecne. A vlastne toto je to, za čo je ochotná tomu architektovi zaplatiť. Ovšem, dovolím si povedať, že to sú dokumentácie, ktoré nie sú dostatočné na to, aby sa podľa nich dal laicky povedané postaviť dom. Treba ten návrh najprv vymyslieť, treba ho naprojektovať a potom ho treba oddozorovať na stavbe. A práve tie ako keby stupne alebo služby architekta, ktoré nie sú vyjadrené tým množstvom papierov, ktoré odovzdávame na úrady, nie sú dostatočne ohodnotené, dostatočne honorované. No a potom sú to ďalej aj iné veľmi nevýhodné zmluvné podmienky v zmysle nejakých pokút, termínov, licenčných zmluv. Kolegovia vedia, o čom hovorím. Pre laiko by to asi bolo trošičku na dlhšie vysvetľovanie.
Vy ste tu narazil na takú tú situáciu s tým ohodnotením finančným. Je teda pre toho architekta problém aj čo sa týka finančného ohodnotenia, alebo je to aj v súvislosti trošku s tým autorským právom, že predsa len, vy ste spomenula, že on to musí celé vlastne navrhnúť a vymyslieť. S čím je to teda najčastejší taký problém? Je to skôr s tým finančným ohodnotením, alebo potom aj s tým autorským právom?
Dobrý postreh, autorské právo je tiež veľmi takou ožehavou témou. My na komore organizujeme profesijné vzdelávanie architektov a ako cyklicky tam vždy zaraďujeme aj tému autorského práva a sú to spravidla webináre s najvyššou účasťou, čiže z toho usudzujem, že naozaj toto problém je. A ja som sa toho trošku dotkla aj v tých zmluvách, lebo tejto témy sa týkajú napríklad licenčné zmluvy, alebo sa toho týka práve to, ako je nastavená tá zmluva pri jednotlivých výkonoch, ktoré sa týkajú služieb architekta, že ako keby nebol považovaný architekt za nositeľa tej myšlienky alebo toho návrhu, ale len za dodávateľa nejakého konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie, čo som už vlastne sa dotkla toho v predchádzajúcom bode. A druhou takou veľmi zaujímavou témou a asi aj veľmi bolestivou pre niektorých je práve zásah už do postavených stavieb. Častokrát sú to stavby, ktoré sú veľmi kvalitné z architektonického hľadiska, ale nepožívajú nejakú štátnu ochranu, páči už pamiatkovú alebo inú. Napriek tomu ich považujeme za vzácne, za dôležité, za častokrát aj pekné. A dosť nás mrzí, pokiaľ sa do nich zasahuje neodborným spôsobom a v rozpore vlastne s tým pôvodným zámerom architekta, ktorý sa častokrát už nemôže brániť, lebo napríklad už nežije, alebo jednoducho nemá na to dostatočné právne páky.
My sme sa toho už trošku dneska dotkli a to je tá nová v podstate legislatíva, ktorá by nás mala čakať od roku 2024. Uvidíme teda, čo nová vládna garnitúra, ako, akým spôsobom bude pokračovať. Ale ako hodnotíte aktuálne ten nový zákon o výstavbe podľa vás, aký bude mať dopad na profesiu architekta? Lebo veľa sa v médiách o tom aj rozpráva v ostatnej dobe, že sa nejakým spôsobom, aj sme to tu načrtli, zmluvy a iné náležitosti, ktoré sú už trošku možno právneho charakteru, ale z tejto novej legislatívy mení sa tam niečo pre architekta ako také, ktoré vy vidíte, že teda by bolo dobré, aby sa nejakým spôsobom na to upozornilo, že naozaj touto novou legislatívou sa výrazne ovplyvní tá práca toho architekta?
Samozrejme sa stretávame hlavne s takými negatívnymi názormi na novú stavebnú legislatívu a to najmä kvôli tomu, že zavádza v podstate úplne nový prístup k stavebnému povoľovaniu, ktorý nie je zažitý a veľa ľudí si ho nevie predstaviť. Asi sú veci, ktoré by sa tomuto zákonu dali vyčítať. Ja by som na ňom ocenila, alebo teda je to dvojica zákonov, ja by som na nich ocenila to, že sú pomerne progresívne, že sú moderne nastavené a z hľadiska architektov je tam celkom dôležitá vec to, že oddelujú práve to, o čo my bojujeme, a to je povoľovací proces od procesu výstavby. Zjednodušujú povoľovací proces na nevyhnutné minimum, tak aby štát kontroloval len veci, ktoré štát kontrolovať má, či už je to, sú to nejaké objemové ukazovatele, kapacitné ukazovatele, vplyv na životné prostredie alebo na zdravie ľudí, alebo ja neviem, z hľadiska bezpečnosti konštrukcií stavieb alebo požiarnej ochrany, ale už ho až tak veľmi nemusí zaujímať, ako máte vyriešený interiér, aký presne druh kotlu používate alebo ďalšie informácie. A toto je to, čo sa zhoduje vlastne s našou filozofiou, že jednoducho povoľovacia dokumentácia pre štát má obsahovať len to nutné minimum. Všetko ostatné je otázkou prípravy stavby, ktorá je nejakým zmluvným vzťahom dohodnutá so stavebníkom, s dodávateľom stavby a tak ďalej. Čiže v tomto smere je to pre nás výhodné. Ďalšou takou dôležitou vecou, ktorú by som vyzdvihla, je, že zavádza digitálne procesy. My ešte stále nosíme na úrady obrovské fascikle vytlačených výkresov v niekoľkých kópiách, ktoré treba manuálne študovať. Častokrát si to úradničky na úradoch merajú pravítkom, čo teda samozrejme je veľmi nepresné z hľadiska overovaní nejakých vzdialeností. A potom to leží niekde v archívoch a málokedy sa k tomu už niekto dostane. Nový zákon zavádza vlastne informačný systém, kde by celá dokumentácia mala byť odovzdávaná v digitálnom formáte. A teraz môžeme sa zase baviť o tom, že v akom a ako to bude fungovať. Tam je zase veľa otáznikov a neznámych. Nie je to úplne celkom možno doriešené ešte v tomto momente. Ale určite je to modernejší prístup k celému procesu. Takisto rôzne vyjadrovania dotknutých osôb by mohli fungovať vlastne už digitálne a online, bez toho, aby ste museli s nejakými papiermi obiehať úrady a tak podobne. Čiže v tomto smere to určite vítame. No a potom je tu teda ešte tá druhá časť zákonu, a to je zákon o územnom plánovaní, čiže vlastne prvá časť, zákon číslo 200. A tá zavádza jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, a to, že každá obec na Slovensku by mala mať spracovaný svoj územný plán, čo je nesmierne dôležité, jednak z hľadiska predvídateľnosti prostredia, ale aj z hľadiska nejakého koncepčného plánovania prostredia, v ktorom žijeme.
Ja sa ešte chcem spýtať, spomínate tie územné plány, tam asi architekt bude mať pre starostu veľmi významnú úlohu, lebo nie každý starosta je fundovaný v stavebnej legislatíve, v stavebných veciach, vôbec v stavebníctve ako takom, takže ten architekt tam pre tie obce asi bude veľmi, veľmi potrebný, ako to hodnotíte?
No, tak ako hovoríte, ten architekt, respektíve územný plánovač, ale v podstate architekti, ktorí sú autorizovaní v Slovenskej komore architektov, sú autorizovaní aj na urbanizmu za územné plánovanie, je vlastne tým partnerom toho starostu. To by som chcela zdôrazniť, že my ako architekti sa cítime byť partnermi, či už verejného sektora alebo súkromných klientov. Chceme vlastne pracovať v ich záujme a chceme ich vízie a nápady a myšlienky spracovať tak, aby boli použiteľné pre ďalší proces. Čiže čo sa týka tohto územného plánovania tam naši kolegovia z komory spolupracujú na tvorbe metodiky pre územné plány, tak aby boli jasné, jednoznačne čitateľné. No a potom samozrejme aj architekti ako spracovatelia územných plánov sú veľmi dôležití, pretože vlastne nastavujú alebo formujú prostredie, v ktorom žijeme. Sice možno v tej takej veľkej mierke bez detailov, ale už tá nastavuje vlastne ten charakter toho územia.
V ostatnej dobe vznikol Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Je len taká otázka, bo bavíme sa k tej novej stavebnej legislatíve, s týmto vlastne úzko súviselo. A ako hodnotíte zatiaľ fungovanie tohto úradu? Je to nápomocný orgán pre architektov, alebo ako to vnímate vy vôbec vznik tohto úradu?
Toto sa asi veľa ľuďom nebude páčiť, ale ja si myslím, že je to, že profesionalizácia stavebných úradov je dobrou cestou. Nechcem sa dotknúť obcí, ktoré vlastne túto právomoc doteraz mali, ale hlavne v malých obciach je to niekedy veľký problém personálny, odborný. Nemôžete chcieť od menšej obce, kde vlastne celý obecný úrad tvorí starosta a jeho sekretárka, aby vykonávali vlastne kompletnú právomoc stavebného úradu. A naozaj není to nič dehonestujúce, čo teraz hovorím. Myslím si, že tá obec, právomoc tej obce by mala pozostávať naozaj v tej vízii, v tom, ako si nastaví podmienky územného plánu, ako si nastaví vlastne to, ako fungovanie toho svojho územia, ale už ten technický výkon je naozaj lepšie, keď vykonáva profesionál, ktorý je na to školený, vzdelaný a dokáže vlastne možno aj v rýchlejšom čase a odbornejšie posudzovať projekty. Čiže z tohto hľadiska to hodnotím kladne. Druhá vec je, že či ten úrad má byť takto centralizovaný, či nie, by nebolo lepšie, aby bol vlastne bližšie k tomu konečnému miestu výstavby, ale toto je asi na dlhú debatu. Čo sa týka pôsobenia samotného úradu, my s ním veľmi úzko spolupracujeme a tá spolupráca, myslím si, že je veľmi dobrá, je otvorená, a čo by som chcela zdôrazniť, že vlastne ľudia na úrade sú nesmierne akční, presvedčení o tom, čo robia, a mám pocit, že to chcú robiť najlepšie, ako vedia.
Zmenilo sa niečo z pohľadu práce architekta za ostatné roky?
Práca architekta sa mení neustále. Ja si myslím, že ťažko teraz povedať, že čo sú to ostatné roky, ale badáme taký možno dlhodobejší proces od práce architekta ako takého osamelého tvorcu, ktorý niekde s hrubou ceruskou si kreslí svoje vízie, k smerom k architektovi ako určitému koordinátorovi, režisérovi všetkých tých stavebných procesov, tým, že stavby sa vlastne stávajú čoraz viacej strojmi a tie jednotlivé profesie sú nesmierne komplikované. Už nie je možné, aby to zastrešil jeden človek. Musí spolupracovať v tímoch, a to častokrát veľmi multidisciplinárnych tímoch. Ale myslím si, že práve architekt je človek, ktorý sa na veci dokáže pozrieť trošku z nadhľadu, ktorý dokáže tie jednotlivé týmy a tie jednotlivé profesie koordinovať a vlastne prispieť tak k určitej harmonizácii toho prostredia aj z hľadiska nielen priestorového, ale technologického a tak ďalej.
Ja sa ešte spýtam k tej novej stavebnej legislatíve, predsa len mi nedá, lebo bavíme sa o tom, že sú to zákony, je to napísané v podstate legislatívcami a teda hovoríme teda o právnej oblasti. Je podľa vás architekt, keďže on má samostatné vzdelanie v teda odbore architektúry, je on schopný tieto navnímané legislatívne veci absorbovať? Ako, lebo bavíme sa, že 50-ka z roku 1976, ten zákon už je proste dostatočne, bol určite aj na školách v období, kedy tí architekti študovali. Teraz prichádza úplne nová legislatíva. Je schopný podľa vás architekt navnímať, čo to pre neho všetko znamená, to legislatívne pozadie teraz, ktoré je novo schválené?
Ako som hovorila, architekti sú multidisciplinárne osobnosti, alebo teda sú v tom od základov školení, ale áno, máte pravdu, je to častokrát veľmi komplikované a my, ktorí sa zaoberáme tou legislatívou, tak možno trošičku už máme nejaké povedomie, ale práve kvôli tomu, aby to povedomie bolo rozšírenejšie, napríklad aj Slovenská komora architektov, ale aj mnohé iné subjekty organizujú školenia, webináre, semináre, na ktorých sa snažíme vlastne tieto nové poznatky sprostredkovávať už aj autorizovaným architektom. A čo sa týka práve legislatívy, tak sme ich organizovali niekoľko, len tuto narážame v podstate na ten problém, ktorým sme našu diskusiu začali, že stále ešte úplne presne nevieme vyškoliť tých 2000 architektov a asi, neviem teraz, aby som nepovedala nesprávne číslo, mnoho tisíc stavebných inžinierov, pretože nemáme úplne presné zadanie, čo sa týka povedzme vykonávacích predpisov k týmto dvom novým zákonom.
Na toto možno nadväzuje taká moja ďalšia otázka, že bude podľa vás situácia v roku 2024 v niečom pre architektov iná? Lebo vieme sa, že majú prísť do účinnosti tieto dve nové právne normy, ale teda bude to niečím iné pre tých architektov v rok 2024 podľa vás?
Tak uvidíme, že do akej miery teda sa podarí tieto zákony naozaj doviesť do účinnosti. Hovorím, stále nemáme odpoveď na otázku, že či teda bude platiť tá účinnosť, ktorá je predpokladaná v zákone, alebo nastanú nejaké posuny. Ak by tá účinnosť bola tak, ako bola predpokladaná, tak je to teda naozaj obrovská zmena, na ktorú budeme musieť nabehnúť. Už len samotné fungovanie v informačnom systéme bude veľmi možno náročné na vstrebanie zo začiatku. Takisto nám pribudli aj určité povinnosti zo zákona, ako je prejednávanie, pripomienok a tak ďalej. A toto všetko sa budeme musieť naučiť. Ja by som ešte možno upozornila na ďalšie špecifika roku 2024, aj keď asi sa budú týkať dlhšieho obdobia. A to je hroziaci útlm v stavebnom sektore. A potom taká téma, ktorá zase sa netýka len roku 2024, týka sa už niekoľkých rokov dozadu a bude stále silnejšia, a to sú práve tieto témy udržateľnosti a vlastne vzdelávanie architektov v nových technológiách, v nových prístupoch k výstavbe. Veľa z nich to možno ešte nemá úplne zažité. A tiež na tom pracujeme, ale čaká nás v podstate veľká revolúcia aj z hľadiska toho, ako projektujeme domy, ako udržateľne ich projektujeme. A potom je tu ešte teda ďalšia tendencia, a to je vlastne veľký odklon od novostavieb alebo od výstavby nových domov smerom k rekonštrukciám a k zveľaďovaniu toho, čo tu už vlastne máme, zase s ohľadom na udržateľnosť, na nedostupnosť zdrojov a tak ďalej.
V súčasnosti sa ešte k tomu, ja sa vrátim k tomu hroziacemu útlmu, lebo som si tu poznačila niekoľko takých vecí, ktoré ste povedala, možno by bolo dobré ešte, aby sme sa k tomu trochu iba vrátili. Ten hroziaci útlm, čím to podľa vás je, že vlastne hrozí takáto situácia, že možno tej roboty pre tých architektov, asi to ste tým, ja to tak poviem laicky, asi to sa tým myslelo, že tie roboty pre tých architektov bude menej. Čím to podľa vás je?
Toto v podstate len zhrniem informácie dostupné z verejných zdrojov, nemám žiadne insiderské, ale sú to také otvárajúce sa nožnice medzi cenami jednak stavebných materiálov a stavebných prác a na druhej strane dostupnosťou pre koncového užívateľa vzhľadom na rastúce hypotekárne sadzby, vzhľadom na vlastne infláciu a podobné negatívne dopady. V niektorých vybraných lokalitách je to aj možno už klesajúci podiel voľných stavebných pozemkov. Čiže je to naozaj revolučné obdobie, v ktorom budeme musieť prehodnotiť to, ako sme fungovali doteraz, a hľadať nejaké nové riešenia. Hovorím, jedno z nich je napríklad aj tá cesta rekonštrukcií, radikálnej obnovy už existujúceho stavebného fondu. Možno menších zákazok, príklon napríklad, čo sa týka dostupnosti bývania, príklon k iným formám bývania, ako sú nájomné byty alebo ďalšie doteraz možno nepoužívané formy.
Ešte k tej digitalizácii, vy ste to tu spomenula, že vlastne čaká nás tá revolúcia, teda revolúcia čaká aj tých architektov, a v súvislosti s tým ste spomenula tú digitalizáciu. Podľa vás preterajší výkon toho architekta, máme tu portál Slovensko.sk, cez ktorý sa v rôznej forme komunikuje so štátnymi organizáciami, je to doteraz, ako majú pozitívny aj tí starší architekti vzťah k tej digitalizácii podľa vás?
To je naozaj otázka takého nejakého osobného nastavenia. Poznám starších architektov, ktorí sú veľkými fanúšikmi digitalizácie. Poznám povedzme aj mladších, ktorí zas až tak veľmi nie. Priznám sa, že portál Slovensko zatiaľ ako architekti až tak veľmi nevyužívame, alebo len veľmi málo. Zdá sa mi, že teda neponúka dostatok služieb a v dostatočnej kvalite, tak aby bol pre nás úplne využiteľný. Ešte stále dostávam žlté listočky do schránky. Ale digitalizácii sa nevyhneme. Proste to množstvo dát, ktoré potrebujeme spracovať, musíme spracovávať nejako efektívne. Otázka opäť je, ako, myslím si, že sa o tom nehovorí dostatočne, alebo keď, tak pomerne povrchne. Veľa aj kolegov, aj odborníkov zo stavebníctva v podstate vklada nádej do BIM projektovania. Treba si uvedomiť, čo to vlastne BIM je a do akej miery ovplyvní našu prácu. Nemyslím si, že je to niečo, čo by úplne uľahčilo prácu architektom, skôr to uľahčuje potom následné stavbu a využívanie budovy. Čiže je to vlastne niečo, pričom sa my musíme prispôsobiť tomu dopytu. Pokiaľ dopyt po BIM nebude, tak architekti ako takí nemajú dôvod ho používať.
Ako vy, ako predsednička Komory architektov, vidíte stav stavebníctva na Slovensku? Teraz, keď sa už budeme baviť v globále a povieme, že teda hovoríme o stavebníctve, ako to vidíte vy?
No, ja si myslím, že už som veľa vecí z toho povedala vyššie. Myslím si, že takým možno najpálčivejším problémom, ale opäť zo strany architektov, alebo teda vnímaný zo strany architektov, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nielen na úrovni stavebných robotníkov, ale aj na úrovni povedzme odborných projektantov alebo ďalších účastníkov výstavby. Málo kedy dokážu zvládnuť tie nároky, ktoré sú na nich kladené z hľadiska nových technológií, z hľadiska možno nejaké prefabrikácie, z hľadiska nových technologických zariadení, ktoré sa inštalujú do stavieb, a treba sa to vždycky ako keby nanovo učiť, nanovo to naučiť tých ľudí, s ktorými spolupracujete. Čiže tuto by som videla možno takú výzvu do budúcnosti, a to je vzdelávanie a potom aj taký komplexný prístup k stavbám, že jednoducho tá stavba je jeden organizmus, ktorý musí fungovať po všetkých stránkach, nedá sa rozdeliť na, neviem, vymýšľam si kúrenie, chladenie, elektrinu, fasádu, okna, podlahy, ale jednoducho všetky tie veci musia spolu fungovať, a to si naozaj vyžaduje už tú erudíciu a tú odbornú prax.
O čo sa Komora architektov bude v následujúcom období snažiť z hľadiska iniciatívy v legislatívnom procese? Lebo my sme si spomenuli, že vlastne táto vládna garnitúra možno ešte bude prehodnocovať tú legislatívu, ktorá má byť účinná v roku 2024. Ale o čo sa budete vy ako komora iniciovať z hľadiska legislatívneho procesu? Lebo máte nejaký zámer, že čo by ste chceli ako pripomienkovať, riešiť?
No, ja už som spomínala, že my vlastne na tom legislatívnom procese spolupracujeme. Momentálne sa veľmi aktívne zúčastňujeme prípravy vykonávacích predpisov, ktoré teda čiastočne tvoríme, čiastočne pripomienkujeme. Uvidíme, aký budú mať ďalší osud. A to, čo je vlastne tou našou prioritou, je akési zadefinovanie úlohy architekta v celom procese výstavby a možno aj trošku si vydobitie takého toho nášho miesta na slnku. Nechcem, aby to znelo nejak neskromne, ale jednoducho určité zaradenie v tom procese na pozíciu, ktorá by architektúre mala patriť.
Je niečo, čo by ste chcela subjektom v stavebníctve z vašej pozície predsedkyne Komory architektov odkázať? Pretože predsa len blížime sa k záveru. Dnes sme tu povedali zaujímavé veci aj k takej tej, možno ako to vidíte z hľadiska teda tej predsedničky, ale čo by ste chcela odkázať verejnosti, vašim architektom z pozície tohto podcastu? Čo by ste im odkázala?
Ja to tak naozaj veľmi, veľmi zjednoduším, ale možno tá hlavná myšlienka, o ktorej som tu celý čas sa snažila rozprávať, je, že architekt nie je len položkou navyše, ktorá sa dá škrtnúť. Architekt nie je človek, ktorý dizajnuje fasádu a interiér. Architekt je ten organizátor, ktorý dokáže jednoducho tie veci nastaviť, premyslieť, zorganizovať nielen priestor, ale aj procesy, tak, aby v konečnom dôsledku po dôkladnej projektovej príprave celý ten ďalší proces, či už výstavby alebo používania budovy, bol o mnoho efektívnejší, príjemnejší, možno aj láskavejší pre jeho užívateľov a pre životné prostredie. Čiže úlohou architekta nie je robiť veci len peknými, ale robiť veci tak, aby fungovali, aby sme sa v nich cítili dobre.
Toto bola úplne posledná bodka za dnešným podcastom, ktorý bol na tému Architekti v roku 2024. Našim hosťom bola pani magistra architektka Nora Vranová, predsedkynia Slovenskej komory architektov. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišla sem do podcastového štúdia Ferlag das Hofer. Ja ešte predtým, než sa úplne rozlúčime a bude teda záverečný pozdrav pani predsedkyne, chcem pripomenúť, že všetky informácie, čo sa týka problematiky stavebníctva, nájdete na portáli www.stavebniportal.sk vydavateľstva Ferlag das Hofer.
Dobre, tak a na záver ja sa tiež chcem len rozlúčiť a veľmi pekne poďakovať za pozvanie, no a vyzvať poslucháčov, aby sa zaujímali o architektúru, pretože je krásna a komplexná.